Yetti yer Adalatlık Radyosu'ya haberler gündemimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýär. Türkiye möhleti geçen pasportly türkmen raýatlaryna ýaşama üçin ruhsatnamalary ýene bir başlady. Ýöne möhleti geçen pasportlarda onuň möhletiniň uzaldyrylmagy hakynda türkmen konsulluğunyň belligi bolmaly. Türk migrasiýa gullugy möhleti geçen pasportlar bolan ýöne Türkmenistanyň konsullukları tarapyndan uzaldylan türkmen migrantlaryna wagtlaýyn ýaşama üçin ruhsatnama bermek kararyna geldi. 5 aprelde Adatlyk radiosuna Türkmenistanyň raýatynyň ýaşama üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltmak üçin tapşyrylan dokumentleriniň kabul edilendigini tasdikleýän hatyň göçürmesi goşdy. Martın ahirinde Türkiye'nin migrasiya bölümleri mökleti geçen pasportları olan Türkmen rayetlerinden yaşama üçin ruhsatnamaları uzaltmak varadaki arzaları kabul etmekten 100 euro başlaptı. Şonda adatlığın havarçısı Kumkapı Etraf Migrasiya Bölümünün Utkoşturucu Bürosunda bir neçe adamın arzatının ret edilendiğini 30. Mart'ta haber verdi. Adam hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondi Türkmen rayetlerinin arzalarının İstanbul'un Esenyurt ve Fatih Etraflarının migrasiya bölümlerinde hem kabul edilmeli ligini xabar berdi. Şonda adam hukuklaryny goraýjy bu gurama migrasiýa işgärleriniň türkmen raýatlarynyň arzalarından 29-njy martda belli bolan täze talap esasynda 100 öwre ýaldyklaryny ýazypdy. Türk migrasiýa gullugundan resmi düşündiriş bolmady. Soňra 3-nji aprelde Türk migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň konsullukları tarapyndan möhleti geçen pasportlary uzaldylan türkmen migrantlaryna ýaşama üçin ruhsatnama bermek kararyna gelenligi mälim boldy. Muni Türk aklavçısı Berkin Arkan, Türk blogçısı Murat Ersahi'nin YouTube kanalında yerleştirilen sökvetterşilikte məlum etdi. Türk aklavçısı yurdun migrasiya qulluğuna 3 kədək yüz tutanlığını ve Türkmen migrantlarına yaşama üçün ixtiyarnamı berilməyənliği sebəpli cogab alıp bilməyənliğini xabar verdi. Berkin Arkan, sonra bir neçe gün devam eden çekişmelerden son Türk migrasiya qulluğu 3. aprelde Türkmen migrantlarının yukarıdaki kategoriyalarına yaşama üçün ruhsatnamı bermek kararına geldi dedi.
Bu konudaki sorunun temeli şu aslında, bu pasaport uzatmaları...
Hava, bu pasaportların ferhetlerin yapılmağı sebeple pandemiye de uğruna tazelenenliğini belirlemelidir. Enli uçuşlar dikeldilen son zirurluk aradan ayrıldı. Şonun üçün möhleti uzaldıran pasaportları kabul etmenin ähmiýeti barmy diýen soraw ýüze çykypdy. Ýöne indi bu mesele çözüldi. Bu mesele dürli tarapdan aranyp maslahatlaşyldy. Iň soňky kararda mundan beýlek bu pasportlaryň Türkmenistanyň raýatlary üçin kıyınçılık döretmeden önkü fiyalı kabul edilecekti kaydıldı.
Olduğu gibi başvurular da kabul edilmeye devam edecek. Herhangi bir problem olmayacak.
Dip aklavçı Berkin Arkan eder. Biometrik pasportlarının mökleti geçen yöne Türkmen konsulluğunda pasportun mökletinin uzaldılmağı var adı belli koyduran Türkmen rayetlerine yaşama için ihtiyarnamanın uzaldılmazlığı Türkmen rayetlerinin yağdayını kazım kıyınlaştırar diye vaktliyini yaşayış ruhları deşar yurtluların Türkiye'de kanun esasında kalmak için gerek. Türkmenistan Türkiye'de kanun esasında yaşayan rayetlerin sanı önce ilkinci 3 yurdun hatarına giriyar. Türkmen Helsinki Fondunun Türk Varlıkları İnstitutu tarafından neşir edilen maglumatlara salgılanıp çap edilen haberine göre sonku 18 yılda Türkiye'de resmi yağdayda yaşayan daşarı yurtların sanı 7 esi artıptır. Türkmenistan'ın rayetleri 3 görközücü boyunca 3. zorunda duruyor. Türkmen rayetlerinin Türkiye'de yaşama için ruhsatnama alanları 113,5 milyon adam, gıyıkı mökletli yaşama için ruhsatnama alanlar 86 milyondan kovrak ve student viza esasında yaşayanlar 12,5 milyondan kovrak adamdan ibaret. Türk migrasiýa gullugynyň sanlaryna görä 2023-nji ýylyň başynda ýurtda Türkmenistanyň 222 000-den gowrak raýaty hasap alynypdyr. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede biqanun galýan türkmen raýatlarynyň sany bir näçe esse köp. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Şondan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýedäki ýagdaýy hasam çylşyrymlaşdy. 15 yıllar Türkmen rayetleri vizası Türkiye'ye girip ve 30 gün içinli yurtta bolup bilerdi. Bu sebeple Türkiye Türkmen işçi migrantlarının en köp bariyan yurdu bolup deyim. Türkmenistan'ın hükümeti viza rejiminin girdilmeğini, sorumluğunun sebebini ve migrasiya meselesini resmi taydın az zaman geliyor.